З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины наше подорожье. Виталь Сямашко расскажет про свою поездку на Аршанщину. Алис Перша, экспертиза свободы. Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина рассказала про планованные измены в выборчем законодавстве. Те можно лишить их истотными, те станут больше демократичными правилы формования выборчих комиссий. Какие наступствы могут иметь пропонованные измены? Гэтые питанні у экспертизе свободы обмерковывают юрист, отказный секретар управы партии БНФ Владимир Лапкович и наместник старшини правооборончего центра «Весна» Валентин Стефанович. Веде передачу Валер Карбалевич.
Пропонуемые змены у выборчае законодаўства некоторые незалежные меды уже оценили как революционные. Про их рассказала старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина. Найперш звернем увагу на новые правила формования выборчих комиссий. Теперь обовязково третью частку чальцов комиссий будут представлять сябры политичных партий и недержавных организаций. Здається, это то, чего потребовала оппозиция. Ці задоволены вы этим пунктом, господар Лапкович?
Все будет залежать от того, как это на самом деле будет працевать. Наша сегодняшняя, на эту хвилину действующая выборчая законодательство позволяет формовать выборчая комиссия на 100% с представителей политических партий. Когда у новой редакции закона будет записано, что политическая партия, которая принимает участие в выборах, гарантированно будет представлена в выборчая комиссии, это заправду смена, которая целиком задоволит те потребования, которые выказывала белорусская оппозиция. А когда там будет просто запись, то есть, что жесткая квота за третью политическими партиями и громадскими объединениями застается, то это значит, что мы имеем ту же ситуацию, как и сейчас. У нас вельми шмат проуладных громадских организаций, квазиполитичных партий, которые, не являющиеся таковыми, не смагающиеся за уладу, а створяющие фонд для поддержки сегодняшней улады, и сейчас заполняют до 2/3 выборчих комиссий разными шляхами. Особенно громадские объединения, такие как Белая Русь, БРСМ. Так они и сейчас будут в межах этой квоты целиком заховывать контроль за выборчей комиссией. Тому тут залежит, насколько оппозиционные партии будут представлены фактично. В тих змінах, які потребувала об'єднана опозиція, було записано, що політична партія, яка приймає уділ у виборчій кампанії, має право накерувати представника у округову територіальну виборчу комісію і бути представлена у цій комісії цим представником. І орган, який формує комісію, повинен це представництво забезпечити. Ту формулювку, яку зараз озвучила Лідія Михайловна, вона розмита, яка абсолютно не має нічого спільного з тими конкретними потребуваннями, які виказувала опозиція.
Господар Стефанович, як ви оцінюєте гэтыя зміни у правилах формування виборчих комісій?
Зарано казаць некі конкретныя каментары, паколькі мы не бачылі дакладна, як сфармулявана гэта будзе ў артыкулы выбарчага кодэкса. З іншага боку, ўсё ж такі гэта лепей, чым запіс, які мы маем зараз, дзе было напісана, што орган, які фармуе выбарчыя камісіі, мае права ўключаць у іх склад прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Значыць, мае права не абавязаны. Зараз, калі гэта будзе сфармулявана такім чынам, што ўсё ж такі траціна камісіі павінна складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, канешне, я погаджуся, что такий запис может привести до того, что туда будут включаться представники виключно правоурядовых организаций. Але все ж таки, мне подается, что в певном сенсе роль политических партий это подвышает. Тем больше, коли верить подарение Ермошина, и коли будет предугрежен еще и порядок обскаржения судовы, не включение в комиссию представника. Поравнание с тем, что мы зараз маем, это крок певный, потому что на сегодняшний день обскаржить не включение какого-нибудь в комиссию немощимо. Это не подведомость на суду просто-напросто. Это спробовали уже робить, и это было просто безвыняково. Шмат залежит еще от того, як будзе стасавацца гэта з наяўнасці арганізацыйных структур на той акрузе, дзе будзе балатавацца кандыдат? Трэба, каб яна там была, каб включыць кагосьці ў камісію, не трэба? Ці гэта будзе рабіць проста сам кіруючы орган партыі, цэнтральны?
Калі сапраўды гэта ў законе будзе даволі размыты тэзіс, то тут судовае абскарджванне мала што дасць. Другое пытанне, якое ўвесь час ставіла апазіцыя – правы назіральнікаў пры падліку галасу. Назіральнікаў, як вядома, не дапускалі сачыць за гэтай працэдурай. Цяпер, паводле Ярмошынай, назіральнік павінен знаходзіцца на адлегласці, каб бачыць падлік выбарчых бюлетэні. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Лапкович?
Гэтая фармлёўка, якая прапануецца ў законе, слушная і пазітыўная, калі ўлады сапраўды забяспечаць назіральніку магчымасць не сачыць за падлікам галасоў, а сачыць за правільнасцю падліку волі выяўлення выбаршчык. Вось тое, што патрабавала пазіцыя. Што маецца на ўвазе? Напрыклад, у законе Украіны аб выбарах запісана в тым, што назіральнік павінен знаходзіцца на такой адлегласці, каб ён бачыў тое, за каго аддадзены той ці іншы голас у тым ці іншым бюлетэні. То есть, каб ён мог абазраваць непасрэдны бюлетэнь, каб ведаць, што ён сапраўды кладзецца ў стопку за кандыдата Н, а не за кандыдата Б. Калі ўж у нас у законе будзе гэта забяспечана, гэта безумоўна слушная змена, якая сапраўды адрадзіць інстытут назірання, таму што ў Беларусі не існуе зараз эфектыўнага назірання ў прынцыпе, таму што яно абсалютна па-за законам і па-за магчымасцямі.
Спадар Стефанович, як вы ацэньваеце тыя новыя правілы для назіральнікаў, якія агучыла Ярмошына?
Назіраць за падлікам галасоў магчыма ў поўным аб'ёме, калі працэдура падліку галасоў дэталёва прапісана ў кодэксе. Што я маю на ўвазе? У нас напісана перыядычнасць падліку галасоў, то есть тое, што спачатку лічыцца бюлетэні ў скрыні для датэрміновага галасавання, потым скрыні галасавання па месцы знаходжання выбаршчыка, потым скрыні стацыянарнага ўчастку, але не прапісана, як канкрэтна камісія мусіць іх лічыць. Гэта прыводзіць да таго, што ўсе бюлетэні падлічваюцца ўсімі сябрамі камісіямі адразу. То есть кожны лічыць нейкі стос. Вельмі часта гэта адбываецца такой цішыні, потым запісваюць нейкі лічбы пратакол. Што тут назіральнік можа ўбачыць, нават калі ён будзе знаходзіцца на нармальнай адлегласці ад стала? Калі б гэта было спалучана з дэталёвым прапісаннем самой працэдуры падліку, напрыклад, той жа ж у краіне, напісана, што падлік галасоў ажыццяўляецца адным сябрам камісіі. І ён адзін падлічвае гэтыя бюлетэні, дэманструючы кожны бюлетэнь і сябрам камісіі, і назіральнікам, і ў голас агучвае тое, што там ёсць. І, адпаведна, кладзе стос. Так, гэта доўга. Але выбары гэта такая справа, дзе не павінна быць нейкіх танных падыходаў. В такой ситуации, да, назіральніка можа назіраць поўным меры падліку галасоў. А калі гэта зноку ж вот так вот будзе падлік, як у нас ажыццяўляецца, ну я не думаю, што это дуже эфектыўна будзе. Але зноку ж все ж таки это в пэўным сэнсе дэталізацыя правоў назіральнікаў, это тое, што некаторыя ступені мы патрабавалі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэма выпуску: ці адбудзецца дэмакратызацыя беларускага выбарчага працэсу. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На якія іншыя моманты зменаў у выбарчае заканадаўства варта было звярнуць увагу? Як можна іх ацаніць? Гаспадар Лапкович.
Ну, напрыклад, я сапраўды вітаю змену ў заканадаўстве, лічу, што гэта слушна. Змену таго, што палітычная партыя можа вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты, незалежна ад наяўнасці арганізацыйнай структуры палітычнай партыі ў межах той ці іншай акругі, як зараз гэта прапісана. Партыя абмежавана сваімі арганізацыйнымі структурамі. Зараз слушна прапанова цэнтральнай выбарчай камісіі аб тым, што раз палітычная партыя ёсць нацыянальная, у нас іншых партый няма, яны агульнанацыянальныя, значыць, яны могуць вылучаць ва все выбарчыя акругі. На жаль, абсалютна няма адказа на іншыя пытанні, напрыклад, на пытанне абскарджанняў вынікаў галасавання. На дадзены момант, на жаль, мы не можам у судовым парадку абскардзіць рашэнне цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні тых ці іншых выбараў. Яно не падведамся на суду. І зараз тое, што пачута з вуснай Ярмошынай, на гэта пытанне не адказвае. Ёсць іншыя пазітыўныя моманты ў тых змен па сённяшняму заканадаўству, якое дзейнічае, можна абскардзіць дзеянне камісіі толькі на наступны дзень пасля выбараў у вышэйстаячую выбарчую камісію. Зараз прапаноўваецца, што можна будзе абскарджваць на працягу 3 дзён. Гэта безумоўна робіць скаргу больш асэнсаванай, таму што толькі закрылся ўчастак, за адну ноч напісаць аб'ектыўную усеагульную скаргу па выніках галасавання ў вышэйстаячую камісію, канешне ж, немагчыма. Тое, што павялічыўся тэрмін абскарджання, гэта слушна. Той ж момант не адказваецца на шмат якія іншыя пытанні, пытанні да тэрмінового галасавання, тую змену, якую прапаноўваюць, аб тым, што будзе кожны дзень весціся падлік, колькі людзей прагаласавала да тэрміновай афармляцыі пратаколам, гэта змена, якая абсалютна не ламае сістэму фальсіфікацыі датэрміновага галасавання. Людзей можна зганяць, як і раней зганялі. Самае галоўнае, што патрабавала апазіцыя, чаго няма, то, што чалавек павінен тлумачыць, чаму ён не можа галасаваць у дзень выбараў. Гэта павінна быць форс-мажорная падстава, чаму чалавек не галасуе ў дзень галасавання. У нашай жа сітуацыі, як і раней, можа любы чалавек прагаласаваць у любы час, а то, што гэта будзе запратаклявана, это сістэма фальсіфікацыі не ламае.
Чаму апазіцыя не патрабавала ўвогуле ліквідаваць інстытут датэрміновага галасавання?
Патрабавала. У нас было два проекта прапанов. Первый проект прапанов увогуле ликвидовать институт датерминового голосования. И другая прапанова больш мягкая, об тем, что институт датерминового голосования мусит застаться, лишь повинна быть две речи. Первая речь, что повинна быть вычерпальный перелик подстав, чему человек не может голосовать в день выборов. Это хвороба, это командировка, которая подтверждается документами, и все. И это те подставы, которые не дают человеку возможность проголосовать в день выборов. И другой момент, то, что повинна быть обмежевана колькость выборщих участков на округе, где такое голосование может отбываться. Мы потребовали, как такие выборщие участок для дотерминового голосования на территории всей округи был выделен один, а не так, как зараз, когда все участки обеспечивают тотальное дотерминовое голосование. Эти потребования были, они были передадены в палату представников, в центр выборкам, и в центр законопроектной деятельности при администрации, в БДИПШБСЕ. Тому та измена, которая зараз пропонуется Лидии Михайловне, ничего огульного с потребованиями оппозиции нема.
Спадар Степанович, а вы на что б звернули увагу з інших пропонов об изменах у выборчим законодавстве?
Я б, по-перше, не сказал бы, что это революционные змены, потому что для меня революционными изменами были как раз, например, введение смешанной выборчей системы альбо сапраўды отмена дотерминового голосования, ці введение открепных талонов, например, для тех, кто не может проголосовать в основной день голосования. А так, на что б я еще звернул увагу, ну, то, что пропонуется назиральнику, на то, что он сможет отримать копию протокола, заверенную печаткой комиссии. Зараз у нас написано, что назиральник мае право своими силами вырабить этот протокол. Я не скажу, что это будет моцная перешкода для фальсификации, потому что проверить, что там в протоколе написано при отсутствии представников оппозиции в комиссиях, это будет невозможным. Але с другого боку, у нас шмат выпадков было, когда нам приносили протоколы, где просто арифметичные помылки были, где колькость бюллетеней, якая была в скринях, например, не стосовалась с колькостью выданных бюллетеней, либо там были залишние, либо не хапало бюллетеней и так далее. Вот в таких выпадках это будет уже документ, затверженный печаткой, затверженный подписями, с яким уже можно звертаться будет в суд. И никто не скажет, что это назиральник сам выдумал эти личбы написал, на самом деле они совсем меньшие были. Некой ступени это так само измены, на которые можно звернуть увагу. Ну а так, как я уже сказал, я не згодный с тем, что это прямо такие ось революционные измены. И в огуле, насколько выборы будут демократичные по этим новым законодательству, покажет час. Будут выборы, и мы побачим, как они будут проходить. Пока что зарано тут некие робить прогнозы.
Господар Лапкович, а вот вы как бы оценили в огуле все эти пропановы? Чи можно их лечить революционными, как некоторые кажут, чи наоборот, чи можно лечить, что они принципово ничего не меняют и на что принципово не повлияют?
Откажу